Ithiu Lamech complis in genesis, le maithiu res diu achsgrif po pedigrees ragtho. In onan anothens, ev iu devedis the worth caim, ken samab Adam hageva. In igele, ev iu diescinius po descendant a Seth, tresse mab Adam. Lamech iu tas noi, a drog polat in web. Ev o hedne, ne badalathas and galanus goes po blood feud. In guaricanoic creation and bees, whether Lamech iu ephanis nebes. In guari, Lamech aderif fatel o I hendas caim accountis por bad dain. So ev iu prout the vos lias guaith laca. Ev a lever in idn vostia, sir mi iu an kense, bithqueth hwath a ve diw reg. An mowisi lower plenty am a ddim, ninjins dainty, mi es caef pan vidna vi, ni sparia fanodden si, mal byw onan a vo teg. In creation and bees, plesur brasa Lamech, iw helchia bestas gwils. Nin sisi ef o tebri cig yn bestas na, rag, warlech yn Bible, ni fedd y cig gam debris bis warlech liw noi. Yma Lamech, oth helchia bestas, rag iwsia ag y crehin a fel dilas. So Lamech, iw gilis dal, a scant ni il ef gweles tra fydd. In gwari cefris, Lamech a war fatal isi caim I hendas chwath o piwa. Mes yma caim o celis I honan in difeth. Rag ninsiw a chwensis ddefos gwelis gans mebion tis. Lamech, a'i servant, a well o crowedda in bushes, best gwils, neb yw cyddis in blue hir. A man servant o queris Lamech, gwadn ni lagazo, o tehesi seith mes ai warig, war bidden an best uncoth. Nin siw a best bitegins, so caim I honan, a seith Lamech an ladd. A ma neb justis enna, ragith iw caim, an kense den ladd, leddis I honan, dre ddorn onan ai wos nesa. In gwari, pan rela Lamech disgydde ef de ladda I hendas, a mafa o coneri war bidden I faw, rag ef de weris ddoddo dila an seith. Lamech a lever di servant, a soeth gwelis an pris, caim au hengog iw marw, ragtho ti a fydd leddis a fals lader casadw. Squatis iw dda empidnion. A gans lorch, Lamech a ladd I servant innocent. Enne, yma yn ddwolo o thentra, ag o cerches ennef felegis caim, dde beinis heb diwedd I nifarn. Nicholas Williams, Dulin, Warthorn.